ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
Não cabe a profeta ter prisioneiros de guerra até que ele estabeleça o seu poder na terra. Vós desejais as riquezas deste mundo, mas Alá deseja a vida futura para vós. Alá é poderosíssimo, sapientíssimo.